Have the gift of the gab, which means you can never shut up.
Es esmu liela pļāpa, tā sarunas sākumā smejoties atzīst Džona. Viņa tajā vaino kādu slavenu akmeni dzimtajā Korkas reģionā. Leģenda vēsta, ja to noskūpsta, tad kļūst ļoti runīgs. Un tā mūsu tikšanos jau ievada smiekli, kas pavadīs arī visu turpmāko sarunu. Tiekamies kādā vasaras terasē Vecrīgā. Džona piebrauc pie galda savā elektriskajā ratiņkrēslā, ko vada ar plecu un nelielo kreisās rokas daļu.
Te ir tāda kursora svira jeb joysticks, ar ko šo krēslu var vadīt. Un te kaut kas līdzīgs spēļu konsolei ar podziņām, skaņas signālam, gaismām un tā tālāk. Tas ir gandrīz kā mašīna. Jā, un šis ir mans iPhones. Tas pat nav speciāli pielāgots, tas ir tāds pats kā visiem. Es visu darbinu ar kreiso roku, zodu, degunu un lūpām.
Nose and my top and bottom lip to control everything, so yeah.
Fantastic. What drives you to make these travels?
Kas jūs modina ceļot un tikties ar cilvēkiem tik dažādās valstīs? Visi jau droši vien grib dzirdēt vienu un to pašu.
I know, there's only so many times you can tell your life story. No, I'm joking.
Jā, jā, cik reižu tad var stāstīt savu dzīves stāstu? Joks, protams. Man ļoti patīk ceļot, iepazīt jaunas kultūras un cilvēkus. Tā ir īsta dāvana, ka var to darīt. Daudzi mēdz žēloties par savu darbu, bet es varu sēdēt te, piesaulītē, runāties ar jums un tas ir mans darbs. Un man tas tā patīk.
And I just love it. Like I love experiencing new cultures and meeting different people.
Back in the day in the Soviet Union it was kind of
Padomju Savienības gados tas bija tāds kā nerakstīts likums, ka invalīdiem jāsēž mājās un nevajag traucēt citus ar savu klātbūtni. Tādēļ cilvēki ar invaliditāti reti bija redzami uz ielas un arī tikai tagad tas pamazām mainās. Kā jūs šeit jūtaties? Un vai izjūtat citādu attieksmi nekā Īrijā?
Is it any different at home?
Es mazliet zinu Latvijas vēsturi un saprotu, no kurienes tas viss nāk, bet cilvēki pret mani šeit ir bijuši ļoti draudzīgi. Protams, ka es jūtu arī izbrīnītu skatienus, bet es to pilnīgi saprotu. Ja es būtu viņu vietā un redzētu, ka pa ielu brauc pretī kāds bez rokām un kājām, es arī skatītos. Bet kopumā cilvēki izturas ļoti jauki. Tā ir, ka uz ielas neredz daudz cilvēku ar invaliditāti, un ir sanācis, ka viesmīlis nezina, kā izturēties, kad es pasūtu dzērienu. Bet ja neesi drošs, kā rīkoties, vajag tikai pajautāt. Latvija tagad ir neatkarīga valsts un var rakstīt pati savu vēsturi. Un es ļoti ceru, ka cilvēkiem ar invaliditāti arī tajā visā būs kāda teikšana.
But what do you say to people who are feel awkward?
Ko jūs sakat cilvēkiem, kuri nezina, kā izturēties jūs pirmo reizi ieraugot, kušina bērnus un novērš acis?
I suppose if people are concerned or want to know.
Var taču vienkārši pajautāt. Es esmu atvērts cilvēks, labprāt pastāstīšu. Cilvēki ar invaliditāti taču arī ir cilvēki. Ja tu nezini, kā nolikt dzērienu un vai vajag palīdzēt ar karoti, vienkārši paprasi. Neviens jau nav muļķis. Cilvēks izskatās muļķīgāk, ja neveikli minstinās un it kā cenšas būt pieklājīgs, lai gan patiesībā ir tieši otrādi. Vienkārši pajautā, vai vajag palīdzēt un cilvēks tev pateiks, jo parasti viņam ir tikpat neērti prasīt palīdzību kā tev. To piedāvāt. Bērnus noteikti nevajag kušināt un mēģināt kaut ko slēpt. Viņi taču vienkārši ir ziņkārīgi un neko sliktu nedomā. Man pašai ir māsas bērni un es esmu pārliecināta, ja viņi redzētu kādu citu ratiņkrēslā, viņi tāpat skatītos un jautātu, lai gan es sēžu turpat blakus. Pati atceros, ka 6 vai 7 gadu vecumā darīja līdzīgi. Sakiet bērniem, ka cilvēki ir dažādi un tur nav nekā slikta. Bērni jau ir visatvērtākie no visiem. Viņi pat neredz tos trūkumus, viņi tikai grib zināt. Kad es gāju skolā, bērni vienmēr priecājās mani redzēt, jo viņiem patika skatīties, kā es rakstu, kā lietoju telefonu un tam līdzīgi, un mēģināt to atdarināt. Bija ļoti jautri, lai gan tas mēdz radīt lielu nekārtību.
They were only too delighted to pick up whatever I was doing, so yeah, it's just really funny. They make a lot of mess though, but
And you have an incredible story of your family, which
Jums ir brīnišķīgs stāsts par savu ģimeni, kas darījusi visu iedomājumu un neiedomājumu, lai palīdzētu jums tik daudz sasniegt. Savā TEDx lekcijā jūs stāstījāt, ka ģimene ir iemācījusi jums nekad nepadoties, bet mēģināt atkal un atkal. Kā jūs tiekat pāri tai sajūtai, ka gribas mest plinti krūmos un padoties, ko līdz kaut kas nesanāk?
Es vienkārši pēc dabas esmu ļoti pozitīvi noskaņots cilvēks. Es arī sliktajā vienmēr atradīšu labo, bet es zinu, ka ne visi ir tādi kā es. Tāpēc es vienmēr cenšos atgādināt, ir miljoniem iemeslu, lai būtu nelaimīgs. Bet noteikti ir arī tikpat daudz iemeslu, lai būtu laimīgs. Tikai tas jāpamana. Katru dienu mēģinu piefiksēt kaut vai trīs labas lietas, lai kas tās būtu. Saule, puķes, šī intervija. Un esi pateicīgs. Novērtē, ka tu vari dzīvot tādu dzīvi, kādas daudziem nav. Pieņem situāciju, kāda tā ir. Vai tā būtu invaliditāte, problēmas ar lieko svaru vai kas cits, un ej uz priekšu. Jo dzīve iet uz priekšu tāpat, lai kā tu pret to attiektos. Protams, ir reizes, kad man gribas padoties, bet ja tā padomā, daudz labu lietu pasaulē ir noticis tikai tāpēc, ka cilvēki nav padavušies. Daudzi domā, ka nevar neko ietekmēt, bet man liekas, pat ja tu izdari kaut pavisam nelielu, labu darbu, tas izraisa sniega bumbas efektu.
Jums savulaik izdevās panākt, ka īrijas politiķi atsakās no plāniem samazināt invaliditātes pabalsts. Kā jūs to izdarījāt?
Es uzrakstīju atklātu vēstuli vietējam laikrakstam un tā kļuva par pirmās lapuses ziņu. Vēstulē es aicināju padomāt, kā šis pabalsta samazinājums ietekmēs ne jau tikai mani, bet tik vienu cilvēku līdzīgā situācijā. Politiķiem pirms jebkura lēmuma pieņemšanas vajadzētu padomāt, kā tas ietekmēs cilvēkus, bet viņi bieži par to aizmirst. Attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti man liekas palīdzētu kaut vai tas, ja politiķi vienu dienu pamēģinātu pārvietoties ratiņkrēslā. Tas patiešām atver acis. Zinu, ka virkni slavenību Īrijā, arī ASV un citur tā ir darījušas, lai pievērstu uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti.
Man jau šķiet, ka daudziem nebūtu drosmes to pamēģināt, jo ir bailes par to, ko nāksies uzzināt.
Jā, jo ir daudz neglītu patiesību, par kurām mums negribas domāt. Nezinu, kā ir šeit Latvijā, bet pie mums Īrijā, saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti, ir daudz stāstu, par kuriem neviens nezina. Un viņiem ir jādod iespēja tos izstāstīt. Tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kas iestājas par šīm tiesībām. Es zinu, pat ja šodien varēšu palīdzēt tikai vienam cilvēkam, arī tas būs daudz. Un man liekas, ka tā jūtas arī daudzi citi. Tāpēc kopā var panākt daudz pārmaiņu. Vismaz Īrijā, kur vairums cilvēku pārāk neieredz politiķus, šāda mana vēstule avīzē lika daudziem nostāties manā pusē un izraisīja pamatīgu lavīnu.
Vai jūs nemēdzat nogurt no tā, ka cilvēki saka, jūs esat tik iedvesmojoši, bet tāpat turpina čīkstēt par savām problēmām?
Jā, tā ir ļoti tipiska īru attieksme. Daudzi nāk man klāt un saka, ka es esmu apbrīnojama un iedvesmoju viņus kļūt labākiem, bet pēc brīža dzirdu viņus atkal par kaut ko sūkstāmies. Tas ir mazliet kaitinoši, bet domāju, ka galu galā varbūt tomēr ir arī tādi cilvēki, kuriem man stāsts palīdz kaut ko mainīt uz labu.
Vai pareizi saprotu, ka jūs pašlaik studējat kriminoloģiju? Varat pastāstīt ko vairāk?
Jā, mēs pētām noziedznieku psiholoģiju un sabiedrības ietekmi uz viņu domāšanu un rīcību. Mēs cenšamies saprast, vai varēja kaut ko darīt citādāk, lai šis cilvēks nenokļūtu uz noziedzības ceļa. Jā, mani ļoti interesē šīs kriminālās pasaules puse, jo cilvēki bieži vien nesaprot iemeslus, kāpēc cilvēki pastrādā noziegumus. Nākotnē es gribētu būt krimināla reportiere vai sporta žurnāliste. Man interesē neizstāvēt. Stāstīties stāsti. Katram stāstam ir trīs puses – manējā, tavējā un patiesība. Un gadās, ka patiesība kaut kur pa vidu pazūd.
Un sports?
Jā, es dievinu sportu. Ja būtu atbraukusi šeit novembrī, es noteikti aiziet uz kādu hokeju spēli. Tā ka būs jābrauc šurp vēlreiz. Sportā ir tāds spēks. Iedomājieties stadionu ar 80 tūkstošiem cilvēku, kurus vieno kopīga kaislība pret spēli, kur daži vīri spēr pa bumbu. Tas ir tik forši. Futbols ir mans mīļākais sporta veids. Sports man ļauj satikt jaunus cilvēkus, tikt galā ar dusmām, ja tādas ir. Lai gan saprotu, ka pati nevaru iespert pa bumbu, ir tik daudz citu veidu, kā es varu piedalīties.
Vai ir kāds sporta veids, ar ko jūs pat nodarbojaties?
Es protu peldēt. Neesmu olimpiete, bet jā, es peldu. Šodien jau ir daudz paralimpisko sporta veidu. Piemēram, ir tāda spēle, līdzīga kērlingam, tikai ar bumbu un ne uz ledus.
Kādi vēl ir jūsu hobiji?
Protams, tehnoloģijas ir liela manas dzīves daļa. Esmu konsultējusi Microsoft, Apple, Massachusetts tehnoloģiju institūtu par tehnoloģijām cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi jau nerada produktu tikai vienai noteiktai cilvēku grupai, bet ļoti plašām cilvēku lokām un priecājas, ka varu palīdzēt viņiem to paturēt prātā. Tehnoloģijas ir lieliska lieta, kas spēj vienot cilvēkus. Ja godīgi, es nezinu, cik tālu es dzīvē būtu tikusi bez tehnoloģijām. Tas ir brīnišķīgs veids, kā sevi izpaust.
Vai pasaulē vēl ir jebkas tāds, ko kāds žurnālists jums nebūtu pajautājis, bet par ko jums patīk runāt?
Man liekas, jūs esat pirmā, kas man jautā par hobijiem un tādām lietām. Īrijā mani pazīst tikai saistībā ar vienu lietu – cīņu par cilvēktiesībām, un tas ir viss. Bet es stundām ilgi varētu runāt, piemēram, par sportu. Iedomājieties, kāds sporta žurnālists Īrijā nolēma noskaidrot, vai man patīk sports, un mums sanāca 4 stundas gara intervija. Tā bija viena no garākajām intervijām manā mūžā, un viņam bija tikpat interesanti kā man. Tas vispār ir interesanti, ko no cilvēka var dabūt ārā, ja viņam jautā par to, kas viņam interesē.
Es mierīgi varu iedomāties jūs kā sporta komentētāju.
Jā, es runāju ātri un bez apstājas. Šīs vēl ir lēni. Mājās es runāju vēl 10 reiz ātrāk.
Kas būtu tas pats galvenais, ko jums gribētos, lai cilvēki patur prātā pēc tikšanās ar jums?
Laikam tas, ka pozitīva attieksme ļauj pārvarēt jebkādu šķēršļus. Lai kādi būtu tavi trūkumi, nozīme ir tam, ko tu vari izdarīt. Tās ir divas manas galvenās atziņas dzīvē.
Thank you so much.